Եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Իրինա Հովանիսյանն է, բարի լույս սիրելի ընկերներ, այսօր փետրվարի 6-ն է, չորեքշաբթի։ Գործող նախագահ, նախագահի տեկնածու Սերժ Սարգսյանը գովեստի խոսքերը շրայելում իր բոլոր մրցակիցների հասցեին, նախագահը երեկոյան Երևանի Մալաթիա Սեբաստիա և Շենգավիթ համայնքներում էր։ Որոշ ընտրողների հնարավորություն է տրվում քվեարկել անձը հաստատող ժամանակավոր փաստաթղթերով, ինչ ռիսկեր դա կարող է պարունակել։ 2001-ի սեպտեմբերի 11-ի ահաբեկչությունից հետո ամերիկյան հետախուզական ծառայությունների գաղտնի գործողություններին աջակցել են աշխարհի 50 պետություններ։ Մեր տարածաշրջանում այդ գործողություններին չի մասնակցել միայն Հայաստանը։ Այս եւ այլ թեմաներ ենք նախատեսել մեր առավոտյան ծրագրում, բայց մինչ այդ ծանոթանանք այս ժամի հիմնական լուրերին։ ԵԱՀԿ գործող նախագահ Ուկրաինայի արտգործնախարար Լեոնիդ Կոժարան հանդիպել է ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահներ Իգոր Պոպովի, Իեն Քելի և Ժակ Ֆորի հետ։ Ըստ ԵԱՀԿ-ի պաշտոնական կայքի քննարկվել են Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման գործընթացն ու անցած շաբաթ Փարիզում Հայաստանի և Ադրբեջանի արտգործնախարարների հետ համանախագահների հանդիպման արդյունքները։ Ես կողմերին կոչ եմ անում ցուցաբերել վճռականություն ու քաղաքական կամք այդ տարածաշրջանում ի վերջո խաղաղություն հաստատելու համար, ասել է ԵԱՀԿ նախագահը։ Իրեում անհայտ անձը փորձել է կոշիկ նետել Իրանի նախագահ Մահմուդ Ահմադինեժադի վրա, երբ Իսլամական համագործակցության կազմակերպության գագաթնաժողովի շրջանակներում 3 Եգիպտոս այցելած Ահմադինեժադը մարդկանց հետ զրուցելով Ալ-Հուսեյն մսկիթից դուրս է եկել։ Երիտասարդը փորձել է մոտենալ Իրանի նախագահին, այնուհետև բացականչելով՝ «Դուք սպանում եք մեր եղբայրներին», նետել է կոշիկը։ Նա ձերբակալված է։ Տեղական լրատվամիջոցների փոխանցումը երիտասարդի խոսքում զգացվել է սիրիական հնչերանք։ Վրաստանի պաշտպանության նախկին նախարար Դավիթ Կեզերաշվիլի նկատմամբ միջազգային հետախուզում կհայտարարվի, այդ մասին հայտարարել է երկրի գլխավոր դատախազ Արչիկ Իբիլաշվիլին։ Կեզերաշվիլին մեղադրվում է ֆինանսական չարաշահումների, կոռուպցիայի և պետությանը 49 միլիոն լարի վնաս հասցնելու մեջ։ Ադրբեջանի իշխանությունները օրենսդրական հիմք են ստեղծում բիզնեսով զբաղվող պատգամավորներին ու պաշտոնյաներին քրեական պատասխանատվության ենթարկելու համար, ապա գործակալության փոխանցմամբ Ադրբեջանի Միլի Մեջլիսի քաղաքական հարցերի հանձնաժողովի փոխնախագահ Ռաֆայել Ջաբրիալովը հայտարարել է, որ հանձնաժողովի այսօրվա նիստում քննարկվելու են քրեական օրենսգրքում առաջարկվող փոփոխությունները։ Վրաստանի վարչապետ Բիտինա Իվանիշվիլին Ռուսաստանի հետ հարաբերությունների կարգավորումը որակել է Վրաստանի նոր իշխանությունների ամենադժվար խնդիրն ու ամենամեծ ցանկությունը։ Լրագրողների հետ հանդիպմանը նա մեղադրել է նախագահ Միխայել Սաակաշվիլիի ձևավորած նախկին կառավարությանը Ռուսաստանի հետ շուկայական հարաբերությունները սահմանափակելու համար։ Ազատություն ռադիոկայանը շարունակում է թողարկումը, վերադառնանք Երևան։ Հայաստանի նախագահի ընտրություններին մնացել է 12 օր, տեկնածուները շարունակում են ակտիվ քարոզարշավը յուրաքանչյուրը յուրովի։ Գործող նախագահ Սերժ Սարգսյանը այս անգամ էլ է աչքի ընկնում ընտրողների հետ ակտիվ հանդիպումներով, բայց ի տարբերություն նախորդ ընտրությունների, նախագահը այս անգամ չի խնայում շռայլ գովեստի խոսքերը իր մրցակից տեկնածուների հասցեին։ Երեք երեկոյան նա Երևանի Մալաթիա Սեբաստիա և Շենգավիթ համայնքներում էր։ Նախագահի հանդիպումներին հետևում էր իմ գործընկեր Ռուզաննա Ստեփանյանը։
Գործող նախագահ, նախագահի տեկնածու Սերժ Սարգսյանը Մալաթիա Սեբաստիա համայնքում իր համակիրների հետ հանդիպման ժամանակ գովեստի խոսքեր շռայլեց նախագահի մյուս տեկնածուների հասցեին, ասելով, թե նրանք բոլորն էլ հայրենասեր են, երկրի ապագայով մտահոգ և Հայաստանի զարգացման սեփական տեսլականը ունեցող մարդիկ։
Մեր հասարակության մի հատված իհարկե ընտրելու է պարուր Թայլիկյանին, մարդով իր ողջ կյանքով ու ճակատագրով մարմնավորում է անկախ Հայաստանի միշտ վառ գաղափարը։ Հասարակության մեկ այլ հատված կընտրի Հրանտ Բագրատյանին, մարդ, որ ունի մեր երկրի զարգացման սեփական տեսլականը։ Հասարակության մի հատվածն էլ կընտրի Ռաֆի Հովանիսյանին, մարդ, ով դարձել է անընդունելի երևույթների դեմ պայքարող հայրենասերի խորհրդանիշ։
Ելույթից հետո Սերժ Սարգսյանը դահլիճում հավաքվածներին կոչ արեց հարցեր ուղղել իրեն։ Մասնավորապես քաղաքացիներից մեկը հարցրեց, թե երբ են Երևան քաղաքում դադարելու կրակոցները։
Ցույց տվեք աշխարհում մի քաղաք, որտեղ չեն կրակում։ Ցույց տվեք աշխարհում մի երկիր, որտեղ հանցագործներ չկան։ Այդ երևի միայն դրախտն է։
Քաղաքացիներից մեկը հարց ուղեց աշխատատեղերի բացակայության հետ կապված։ Սերժ Սարգսյանն էլ ասաց, թե դա ելևս Հայաստանում հարց չէ, որովհետև այսօր շատ աշխատատեղեր կան, բայց մարդիկ չեն ցանկանում 150 000 դրամով աշխատել։ Աշխատավարձի այս չափի մատնանշումը մեծ իրարանցում առաջացրեց դահլիճում։ Մարդիկ զարմացել էին, որ երկրում 150 000 դրամով թափուր աշխատատեղ կա։ Երբ նախագահը տեսավ մարդկանց զարմանքը, անմիջապես դիմեց Երևանի քաղաքապետ Տարոն Մարգարյանին։
Ուզում եք, պարոն, խնդրեմ, ասա թե քանի վարորդի կարիք ունենք, 100-ից ավել։
50 աշխատատեղ վարորդի, մոտ 200 աշխատատեղ կոմպանսացիա։
Նստի, Տարոն ջան։
Նկատենք, սակայն, որ Տարոն Մարգարյանն այդպես էլ չմատնանշեց, թե այդ թափուր աշխատատեղերի համար որքան աշխատավարձ է նախատեսված։ Հարցերից բացի Մալաթյա Սեբաստիայի հայորդաց տան դահլիճում հավաքվածները նաև գովեստի խոսքեր հղեցին Սերժ Սարգսյանին։
Մեծ արգո նախագահ, մենք վստահ ենք գերուգրականություն, սիրող հայրենասեր և պատերազմի բողբով անցած մարդը մեր ժողովրդին կտանի դեպի լուսավոր ապահով Հայաստան։
Տիկին Ռուզաննայի հետ մենք համակուրսեցիներ ենք երել, դրա համար ինձ գովում է։ Էնպես որ
ներողություն եմ խնդրում, ուղղակի չեմ կարող չասել։ Նախագահ լինելու այդ պաշտոնի համար հատուկ որակներ կան։ Ես կարծում եմ, դուք այնքան հանդուրժող եւ հայրենասեր մարդ եք, որ մենք սիրում եւ ոստանում ենք ձեզ։
Շնորհակալ եմ, բայց ուսանող ժամանակ եմ հանդուրժող եղել, ճիշտ ասա։
Դուք ուսանող ժամանակ շատ կրակ երիտասարդ կրակոտ։
Լավ։
Նշենք, որ Մալաթյա Սեբաստիա համայնքում կազմակերպված այս հանդիպմանը Սերժ Սարգսյանին դիմավորելու էր եկել գործարար պատգամավոր Սամվել Ալեքսանյանը։ Հիշեցնենք, 2012-ի խորհրդարանական ընտրություններում նույն այս համայնքում Սերժ Սարգսյանը բնակիչներին կոչ էր անում իրենց ձայնը տալ Սամվել Ալեքսանյանին։ Մալաթյա Սեբաստիայից բացի Սերժ Սարգսյանը ուշ երեկոյան հանդիպում ունեցավ նաև Շենգավիթ համայնքում։ Այստեղ էլ անցնելով հարցերին, քաղաքացիներից մեկը մի ուշագրավ դիտարկում արեց, ասելով, որ իրեն դուր չի գալիս, թե ինչպես են նախագահի տեխնացուների մեկը ոչ կորեկտ հայտարարություններ անում Սերժ Սարգսյանի հասցեին, թե խոսքը որ տեխնացուի մասին է, չկոնկրետացրեց։
Ես որպես ազատամարտիկ չեմ ընդունում, չգիտեմ ինչքանով եմ ճիշտ, բայց ուզում եմ նաև խնդրել ձեր կարծիքի մասին։
Ես էլ չեմ ընդունում, եթե որևէ մեկը կարող ասի, որ իրեն դուր է գալիս, երբ որ իրեն քննադատում են, եւ առավել ևս իրեն դուր է գալիս, երբ որ իրեն հայհոյում են, ես չեմ հավատա այդպիսի մարդուին, ձեր չի դուր գալիս, բայց մյուս կողմից էլ էտ այդ մարդու մակարդակը, հիմա ինչ անենք, գնանք մենք էլ իրան ծեցենք։
Որքան էլ Հայաստանի իշխանությունները վստահեցնում են, որ նախագահի առաջիկա ընտրությունները լինելու են ամենալավը նախորդ ընտրությունների համեմատությամբ, այնուհանդերձ հանրության մտավախությունները չեն փարատվում։ Չի նահանջում այն կարծիքը, որ ընտրությունները կեղծելու սողանցք անպայման կգտնվի։ Նոր մտավախությունների առիթ է տվել որոշ ընտրողների համար անձը հաստատող ժամանակավոր փաստաթղթերով քվեարկելու հնարավորությունը։ Թե ինչ է դա իրենից ներկայացնում և որոնք են ռիսկերը, Անուշ Մարտիրոսյանից լսենք։
Ոստիկանությունը տեղեկացրել է, որ եթե քաղաքացին քվեարկության օրը չի կարող ներկայացնել անձնագիր, այն կորցրած լինելու կամ փոխանակման ներկայացրած լինելու պատճառով կարող է դիմել անձնագրային և վիզաների վարչություն անձը հաստատող ժամանակավոր փաստաթուղթ ստանալու համար։ Անհրաժեշտ է միայն մեկ լուսանկար։ Իդեպ, սա այն բացառիկ դեպքն է, երբ քաղաքացուց պետական տուրք չի պահանջվում։ Ոստիկանության անձնագրային և վիզաների վարչության պետ Հովհաննես Քոչարյանը պատասխանեց Ազատություն ռադիոկանալի հարցին, թե հնարավոր է արդյոք մեկ օրվա, այսինքն հենց քվեարկության օրվա համար ստանալ այդ ժամանակավոր փաստաթուղթը դիմելով հենց քվեարկության օրը։
Տեղ կա նշելու, թե քանի օրով քաղաքացու ցանկությամբ, բայց որպեսզի 9 ձևը ես քաղաքացուն տամ, պիտի հասկանա, որ կորած անձնագիրը այլևս անվավեր է եւ նա այդ չի կարող հետո այդ անձնագիրն օգտագործել օրինակ սահմանհատելիս։ Կարևորը, որ մենք տեսնում ենք ով է անձը։ Մեր բնակության պետական ռեգիստրում նրա վերաբերյալ տեղեկատվություն կա թե ոչ, եւ դիմողը համապատասխանում է այդ տվյալներին թե ոչ։ Եթե մարդը ունեցել է անձնագիր, վերջ, նա մեր քաղաքացին է, նրա քաղաքացիությունը պարզված է եւ ինը ձեւը որևէ ձեւով չի վտանգում գործընթացի օրինականությունը։
Դուք բացառում եք, որ կարող է լինել, ասենք, մի խումբ, որը այդ ինը ձեւից օգտվելով կարող մի քանի անգամ։
Իհարկե բացառում եմ։ Մի մոռացեք, որ ցուցակում մարդը ընդամենը մեկ տեղ է լինելու։
Մինչդեռ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի նախկին անդամ ներկայումս հայ ազգային կոնգրեսի ներկայացուցիչ Զոյա Թադևոսյանը ասաց, որ ժամանակավոր փաստաթուղթն ընձեռում է կրկնակի քվեարկության հնարավորություն։
Մտավախություն կա հաստատ, որովհետև նախորդ տարիների ընտրությունների փորձը ցույց է տալիս, որ շատ դեպքերում տալիս են տեղեկանք բազմակի քվեարկության մասնակցություն նկատառումներով։
Անձնագրային և վիզաների վարչության պետը վկայակոչում է 2012 թվականի դեկտեմբերի 27-ի կառավարության որոշումը։
Կառավարելով համապետական ընտրություններում այս հարցի շարկելու բացառման անհրաժեշտությունը, մենք շատ արագ կառավարության որոշումով ինը ձևի հետ կապած հարաբերությունները կարգավորեցինք։
Այժմ օրվա մամուլի որոշ հրապարակումների անդրադառնանք Իշխող Հանրապետական Կուսակցության փոխնախագահ Գալուս Սահակյանը ժամանակի թղթակցի այն հարցին, թե դուք եք այն կարծիքին, որ պարոն Հայրիկյանի մահապորձի հետևում այն ուժերն են, որոնք թեկնածու չեն առաջադրել, պատասխանել է. Բնականաբար կարելի է այդպես էլ հասկանալ. Յուրականչուր մարդ իր մտքում կարող է շատ բան առաջարկել, բայց իրավունք չունի հանիրավի մեղադրել մեկ այլ թիմի։ Դա քաղաքականությանը ոչ հատուկ բամբասանք է։ Իսկ պարոն Հայրիկյանը թիրախնուղեց Ռուսաստանի կողմը, դիտարկմանն էլ Գալուս Սահակյանը հակադարձել է. Ես ոչ ուզում եմ որևէ երկրի կողմը ուղղել, ոչ էլ ներսի, որովհետև չի կարելի նման դեպքերը շահարկել։ Ես կարծում եմ, լիազոր մարմինները բավականին լուրջ են աշխատում այդ ուղությամբ և մեղադրել անմեղության կամ խավարկածը հաշվի չառնելով դալոգ քաղաքական շահարկում է կամ բամբասանք։ Հայկական ժամանակից տեղեկանում ենք, որ մարտի 1 բարեգործական կազմակերպության հայցան դեմ կրթության և գիտության նախարարության ուղարկվել է վարչական դատարան։ Վիճարկվում է մեծ աղմուկ առաջացրած պատմության դասագիրքը երաշխավորելու Արմեն Աշոտյանի հրամանը։ Միջազգային անցուդարձին անդրադառնալով տեղափոխվենք Միացյալ Նահանգներ, որտեղ ուշագրավ մանրամասներ են ի հայտ գալիս 2001-ի սեպտեմբերի 11-ի ահաբեկչության բացահայտման գործընթացի վերաբերյալ։ Հայտնի է դառնում, որ մեր հարևան Վրաստանն ու Ադրբեջանը Միացյալ Նահանգների հետախուզական ծառայություններին աջակցող երկրների թվում են եղել, եւ որք Ստամբոլցյանից լսենք մանրամասները։
Աշխարհի ավելի քան 50 պետություններ 2001 թվականի սեպտեմբերի 11-ի ահաբեկչական հարձակումներից հետո ակտիվորեն աջակցել են Միացյալ Նահանգների կենտրոնական հետախուզական վարչության գաղտնի գործողություններին, մասնավորաբար արտոնելով ազատազրկման գաղտնի վայրերի գործունեությունն, անօրինական մեթոդների կիրառմամբ հարձակումների անցկացումն ու Ալ-Քաիդայի հետ առնչություն ունենալու մեջ կասկածվող անձանց ձերբակալություններն ու արտահանձնումները։ Այս մասին են Կարթում բացահասարակության արդարադատության նախաձեռնություն իրավապաշտպան կազմակերպության 3 հրապարակված զեկույցում։ Հայտնի միլիարդատեր Ջորջ Սորոսի կողմից ստեղծված հիմնադրամերի ցանցում գործող այս կառույցի ներկայացուցիչները պնդում են, թե ամերիկյան հետախոզությանն ակտիվորեն աջակցել են նաև հետխորհրդային տարածքի, այդ թվում հարավային Կովկասի մի շարք պետություններ։ Հարկ է նկատել, որ մեր տարածաշրջանում կենտրոնական հետախուզական վարչության գաղտնի գործողություններին չի մասնակցել միայն մեկ պետություն՝ Հայաստանը։ Փոխարենը թե Վրաստանը և թե Ադրբեջանը սեպտեմբերի 11-ից հետո ընկած բավական տևական ժամանակահատվածում ակտիվորեն համագործակցել են ամերիկյան հետախուզության հետ։ Վրաստանում կենտրոնական հետախուզական վարչության հետ համատեղ գործողությունները հիմնականում ծավալվել են 2002 թվականին, երբ պաշտոնական Թբիլիսին ամերիկյան կողմին է հանձնել Ալժիրի, Յեմենի, Եգիպտոսի և Հորդանանի մի շարք քաղաքացիների, որոնք Պանկիսի կիրճում վարժանքներ էին անցկացնում չեչենզինյալների հետ։ Ուշագրավ է, որ առնվազն մեկ դեպքում ըստ զեկույցի հեղինակների Վրաստանի իշխանություններն օգտագործել են տեղական մաֆիայի կարողությունները հետագայում հանցավոր խմբի կողմից առևանգված ազգությամբ արաբ կասկածյալին հանձնելով ամերիկացիներին։ Ինչ վերաբերում է Ադրբեջանին, ապա զեկույցի հեղինակների պնդմամբ Բաքուն կենտրոնական հետախուզական վարչության հետ շատ ավելի սերտորեն է համագործակցել, քան վրացական կողմը։ 2001-ից հետո Բաքուն դարձել էր կասկածյալների գաղտնի տեղափոխման հիմնական տարանցիկ կետերից մեկը։ Հենց Ադրբեջանի մայրաքաղաքում էին շատ հաճախ հանդիպում կասկածյալներին տեղափոխող օդանավերն ու դրանց ուղևորներն, այստեղ էր ձևավորվում այդ օդանավերի անձնակազմը, նշում են բացահասարակության արդարադատության նախաձեռնություն կազմակերպության իրավապաշտպանները, հավելելով, թե 2001-ից մինչև 2005 թվականները ամերիկյան հետախուզական ծառայությունները 76 անգամ օգտագործել են Ադրբեջանի օդային տարածքն ու օդանավակայանները գաղտնի գործողություններ իրականացնելու համար։
Կնդիրներ, այսքանով ավարտում ենք Ազատություն ռադիոկայանի առավոտյան թողարկումը, խոսափողի մոտ Իրինա Հովանիսյաններ, հաջողություն և բարձր տրամադրություն եմ մաղթում։